Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm, die pragtige Psalm 107. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit ellend. Wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband waarmee hy hom geknel het. Kom ons sing vers 1 en vers 2. Ons lees Romeine hoofstuk 5 en ons behandel vanaand die Heidelbergse Katekismus Sondag 4. Romeine hoofstuk 5, daar begin ons lees by vers 12. Ons lees vers 12 tot vers 21. Verder nog dit, deur een mens het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot al die mense deurgedring omdat almal gesondig het. Die sonde was al in die wêreld nog voordat die wet van Moses gegee is. Maar sonde word nie toegereken as daar nie 'n wet is nie. Nietemin het die dood heerskappy gevoer van Adam af tot by Moses. Ook oor mense wat nie gesondig het op dieselfde manier as die waarop Adam oortree het nie. Daar is ooreenkoms tussen Adam en hom wat sou kom. Maar met die genadegawe is dit anders as met die oortreding. Deur die oortreding van een mens het baie gesterf, maar die genade van God en die gawe wat deur die genade van die een mens Jesus Christus gekom het, is veel oorvloediger aan baie geskenk. En met die gawe van God is dit anders as met die sonde van die een mens. Op die oortreding van die een mens het die oordeel gevolg, en dit het tot veroordeling gelei, maar op die baie oortredings het die genadegawe gevolg, en dit het tot vryspraak gelei. Deur die oortreding van die een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens, maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Soos een oortreding gelei het tot veroordeling van alle mense, so het een daad van gehoorsaamheid dus ook gelei tot vryspraak en lewe vir almal. Soos baie deur die ongehoorsaamheid van een mens sondaars geword het, so ook sal deur die gehoorsaamheid van die een mens vrygespreek word. Die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. En hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat, soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei, deur Jesus Christus, ons Here. Ons lees tot sover. Dan gaan ons die Katekismus Sondag 4 lees. Doen God die mens dan nie die onreg aan as hy in sy wet van hom eis wat hy toch nie kan doen nie? Die antwoord is nee, want God het die mens so geskep dat hy dit kon doen, maar die mens het homself en sy hele nageslag as gevolg van die aanhitsing van die duivel en deur moedswillige ongehoorsaamheid van hierdie gawes beroof. Wil God hierdie ongehoorsaamheid en afval ongestraf laat bly? Nee, glad nie, inteendeel. Sy toren is verskriklik, sowel oor die erfsonde, as oor die sonde wat ons self doen. Hy wil dit in die tyd en in die ewigheid met 'n regverdige oordeel straf. Hy het immers gesê, vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. Maar is God dan nie ook barmhartig nie? God is wel barmhartig, maar hy is ook regverdig. Daarom eis sy geregtigheid, dat die sonde, wat teen die allerhoogste majesteit van God gedoen is, ook met die swaarste straf gestraf moet word. Dit is met die ewige straf aan liggaam en siel. Nou kan ons saam bid. Ons getroue hemelse Vader, ons dankie dat ons hierdie dag kan afsluit met 'n erediens, waar ons u op so wonderlike wyse kan ontmoet. En dat ons hierdie nuwe week kan begin met 'n erediens, waar ons dit wat in ons ontmoeting plaasgevind het, kan uitleef, dat ons vandag u sakrament kon gebruik, en weer ons eie dood en opstanding voor ons kan sien, daarvoor is ons so dankbaar. U maak bemoeienis met ons, u vergader ons rondom u woord, u hou ons veilig in u kerk, u voed en laaf ons, en daarvoor wil ons u prys. Ons verdien dit nie, want ons is onderhewig aan die sonde, en sonder u wederbarende krag is daar vir ons geen hoop nie. As u Heilige Gees nie in ons leef, om die nuwe lewe in ons te laat groei nie, is daar vir ons geen uitkoms nie. En daarom wil ons u ook prys, dat ons u deur u Heilige Gees weer kan leer ken, weer kan sien, u wil kan hoor, u verlossingsplan vir ons, in ons eie lewens, kan sien oopvou. Ons prys u ook daarvoor vanaand. Ons dank u ook in die besonder, Here, dat u so goed is vir so baie in ons gemeente, hier waar ons u vanaand kan loof en prys vir die verhoring van gebede, hulle wat siek is in die hospitaal, daar waar u ook uitkomste gee het. Ons dank u daarvoor. Ons dank u dat u in mense se lewens wat in stryd verkeer, u vinger aan hulle laat raak, en dat u daar ook deur u Gees bevryding bring. Ons dank u vir so baie besoeke, wat ook in hierdie tyd van nagmaal en voorbereiding gedoen is, al die gebede wat deur u amptsdraers na u opgestuur is. U hoor en verhoor, en ons loof u daarvoor. Ons bid dat u hulle wat siek is in hierdie tyd ook sal vergesel in die genesings- en herstelproses. Ons dra hulle aan u op wat in geloofsworsteling is en wat na u roep. Hulle wat in hulle lewens moeilike tye beleef, dat u tog daar uitkom sal gee, dat u ons tog ook sal gebruik om u liefde en u genade oor te dra, en die sin van die lewe uit u woord uit ryklik te kan bedien. Ons bid vir die kinders, Here, wil u hulle veilig bewaar van onheil en van gevaar, en dat hulle ook in die skool waar hulle leer, u kan leer ken. Wil u ons versterk in ons stryd teen die bose, en wil u ons dan nou ook in hierdie uur aanspreek, wanneer ons saam u woord oordink. Vergewe tog ons sondes, ons bid dit om Christus wil. Amen. Nou sing ons met die oog op die prediking van die Here se woord, Psalm 38. Psalm 38, broeder en suster, is 'n psalm wat eintlik so mooi pas by Katekismus Sondag 4, waar die mens op die Here se genade as gevolg van ons sondigheid pleit. Straf tog nie in ongenade my misdade. Heer, verdra my met geduld. Wil tog nie in toren ontsteek nie, en u wreek nie op my sonde en sonde skuld. Met die oog op die prediking sing ons dan ook vers 8. Die eerste deel van die katechismus het ons gesien, is 'n donker deel. Maar ons moet nooit vergeet nie, dit is 'n troosboek. Dit wil vir ons leer waar om ons troos in die lewe te vind. Want dit wil vir ons sekuriteit gee, sodat ons in 'n wêreld sonder vaste wortels dit kan vind. Hierdie troos, hierdie vastigheid. En ons moet onthou, ons kyk anders na die lewe as ons na hierdie troos soek as die wêreld. Die wêreldse mense sal vir jou sê, as daar 'n swaar tyd kom, ag wat, ek het een troos, daar's daarom heel wat geldjies in die bank. My pensioen lyk nie sleg nie. Of iemand sal vir jou sê, man, weet jy, ek troos my daaraan dat my geliefdes in hierdie beproewingstyd altyd by my sal staan. Maar broeder en suster, hierdie troos wat die katechismus van praat, is veel dieper en baie vaster. Want hy sê, God sal jou nooit alleen laat of jou nooit vergeet nie, want jy is sy eiendom. Hy het jou met sy bloed gekoop. Die katechismus leer ons van die begin af. Een troos is, jy behoort aan die Here. Nou is die probleem, as jy nie weet hoe om hierdie troos jou eie te maak nie, dan is jy in die elende. Om hierdie troos, hierdie sekuriteit te kan belewe, is dit baie nodig dat jy eers jou eie troosteloosheid, jou eie onvermoë moet leer ken. En dit is hoekom die eerste deel van die katechismus ons kinders leer, Sondag 2, 3 en 4. Dit wil die donker prentjie skets van die verlore mense lewe. En daarom lyk hierdie eerste deel baie keer maar pessimisties en dikwels selfs vir die mens onregverdig. Maar gemeente, dit teken vir ons niks meer nie as die eindbestemming van iemand wat sy troos op die verkeerde plek gaan soek. En daarom begin die katechismus om ons kinders die gereformeerde leer so te leer. Hulle moet vroegtydig weet, waarvan uit soek ons? Hoe is ons gevind? En daarom het Sondag 2 vir ons geleer dat ons elendig is, nie maar net een bietjie swakkerig nie, nee, die woord wat ons meester vir ons gegee het, is elendig, want uit ons eie en met ons eie planne en besluite is ons op pad na die ewige dood toe. Hoe gouer ons dit besef, hoe beter vir ons. En dan gaan Sondag 3 verder, deur vir ons te vertel waar hierdie elendigheid vandaan kom en hoe uiters onbekwaam dit ons juis gemaak het om 'n goeie en 'n gelukkige lewe te kan beleef. Dit maak ons skaam oor hoe sleg ons vaar wanneer ons onsself teen God se heilige wet meet. En nou is ons vanavond by Sondag 4. En ons ervaar na die vorige twee Sondag afdelings daardie spanning. Want ons is nou al reeds ontmasker as gevalle wesens deur die kennis wat die katechismus vir ons uit die Bybel uitgehaal het. Hierdie spanning van die eerste afdeling van die troosboek kom nou inderdaad dan hier in Sondag 4 tot 'n uiterste hoogtepunt. Want dit het ons vanaand gebring by die posisie, die plek in ons lewe voor God, waar daai spanning tussen die ek moet en ek kan nie uiteindelik teenoor mekaar geplaas word.
Met ander woorde, die uiterste onmag van die mens tot die eis van God. En hierdie innerlijke spanning bring die mens nou dan tot die, ons wil amper sê, logiese vraag. Maar as dit dan nou die plek is waarin ek myself bevind, word ek nie dalk 'n bietjie onregverdig hier behandel nie. Hoekom moet ek Paul dan so stry, maar ek weet ek kan nie wen nie? Dis mos nie reg nie. Hoe durf die prediking van die Here se woord my oproep tot bekering, as ek dan nou tot niks in staat toe is nie? Ek voel eintlik hulpeloos. Moenie nou nog verder druk en my kom veroordeel nie. Nee. Sien reg nie. So voel die mens. Bejammer my eerder. Dis wat ek nodig het. Of, as jy dit nie wil doen nie, maak die eis van die wet minder, sodat ek daar kan bykom, dat ek dit kan maak. Dis mos nou logies. Jy sien, dis die manier hoe die mens na die sondeval dink. Hoe hy vir homself in plaas van 'n verlossingspad vind, eintlik 'n ontsnappingsroete wil ontwerp. Ons soek agterdeure. Ons wil loskom. Maar dan kom Paulus in Romeine 5. En hy sê, nee. Moenie maak of God se reg 'n onreg is nie. Want God se reg is geen onreg nie. En moet ook nie kom kla omdat jy nie kan nie, want jy kon. God het die mens so gemaak dat hy kon. God het dus die reg om 'n volkome lewe by jou te vra. Want hy het nie die fout begaan nie. Dit moet 'n kind verstaan, voordat jy vir die kind die verlossingspad van God kan begin leer. Die fout lê nie by God nie. Nou lees ons vraag 9 weer 'n keer. En onmiddellik vind ons weer 'n ander agterdeur uitkom kansie. Want jy kan nou maar mooi vraag 9 hoor. Die mens in die vraag is nie dieselfde mens as die mens in die antwoord nie. Die vraag praat van Adam. En die antwoord praat van my. Dis hom onregverdig. Of kom ons vra hierdie gevoel van onregverdigheid vraag op 'n ander manier. Die ou klassieke stryd teen die gereformeerde leer deur die eeue is die leer oor die erfsonde daarom nie te hard nie. Die reformatie van die erfsonde te ver. Dis te kwaai. Kom ons kyk hoe ons dit egter moet verstaan. En hoekom dit belangrik is dat ons dit reg verstaan. Ons kan 'n baie bekende voorbeeld uit ons alledaagse lewe neem. As die pa of die ouers van 'n huisgesin sê nou maar bankrot verklaar word, insolvent verklaar word, dan beteken dit in effek dat die gevolg daarvan, die toestand wat dit veroorsaak, eintlik die hele gesin vernietig. Want die hele familie raak naderhand in 'n omstandigheid van behoefte. Nou dit is so dat die skuldenaars by die skuld die skuldeisers by die skuldenaar self eis, maar die nakomeling deel precies in dieselfde elende. Met ander woorde, as daar 'n kindjie gebore word in hierdie jammerlike staat van hierdie gesin, dan het hy moeilikheid. Hy kan dit nie ontken en sê, ek is onskuldig en die gevolge daarvan het geen effek op my nie. Hy ontken die feit van die realiteit. Romeine 5 vers 14 sê, dit het ook oor hulle gekom wat nie precies dieselfde oortreding as Adam gedoen het nie. Met ander woorde, die eerste ding wat ons die kind moet leer, is om die toestand te ontken. Is nie die regte pad nie. Dit klink na ontsnappingsroute, maar dit gaan nie werk op die einde nie. Hoekom? Nee, broeder en suster, want as jy op so'n manier dit ontken, dan probeer jy vlug deur jou eie goedheid voor te hou vir die oplossing. En weet jy, hoekom kan dit nie werk nie? Want dit is juist die mense eie denke, wat hom in hierdie toestand van sonde laat bestaan, wat so die verkeerde pad na die geregtigheid en die onskuld voor God soek. Met ander woorde, die feit dat die mens so begin dink, is nie 'n ontsnappingsroute nie, maar inderdaad 'n bewys daarvan, dat die mense denke ook in sonde geval het, anders sou hy nie so gedink het nie. Hy sou God se plan gesoek het, en nie uitkoms op 'n ander manier, deur sy eie onskuld voor te hou nie. Dit wys jou klaar. Daai vrug is gesteek. Al lyk hy op daai stadium nog pragtig, binne sy klaarvrot. Jy kan niks goed van hom verwag nie. Dit gaan nie werk nie. En hierdie is 'n baie belangrike stap vir die kinders wat katekisante is om onder die knie te kry. Want daar's baie groot mense wat vandag nog diep in hulle godsdienst soekend is, omdat hulle nooit die wonderlike plan van God kan raak sien nie. Hulle hou aan plekke soek en dinge uitwerk om te kan ontsnap, om by God te kan uitkom, om daai geestelike sprong te kan maak. Maar as jy hierdie sondagsafdelings nie verstaan nie, sal jy nooit op die punt kom wat jy besef, dis toe al die tyd God wat my kom haal. Jy gaan dit nie verstaan nie. Jy gaan heeltyd probeer. Omdat ons in die sonde gebore is, en omdat ons die gevolge van die sonde nie alleen ervaar nie, maar selfs elke dag nog groter maak. Daarom, broeder en suster, kan ons nie sonder die genade van God klaarkom. Ons kan nie self onskuldig pleit nie. So, as ons nou Katekismus Sondag 4 vat in sy vraag en antwoord precies Romeine 5 se struktuur. So as ons nou aangaan en ons kyk na vraag 10, dan lees ons jou waarlik weer 'n ander poging om van die straf en die ewige dood te ontkom. Vraag 10 is die tweede laaste vraag van die deel wat oor ons sonde en elende handel. Nou die vraag, nadat die katekisant hierdie reuse les van antwoord 9 bemeester het, kan jy duidelik hoor, vraag 10 se vraag, het al 'n bietjie vordering en insig, daar's 'n bietjie geestelike groei, want die vraag verraai 'n erkenning van skuld by die mens. Dit is asof die mens sê, goed, ek is skuldig, ek is ongehoorsaam, en ek herken dit. Maar ek wil nie die straf daarvoor aanvaar nie. Ek weet nou dat ek nie kan wegkom deur God as onregverdig te probeer bewys nie, maar op 'n manier moet ek hier uitkom. As ek dan nou so skuldig is, kan God my dan nie maar oorsien nie. Hy is mos barmhartig. Die Bybel sê dit. Is baie verse in die Bybel wat dit vir ons leer. Hy kan ons maar net vergeet daarvan. Hy kan het ons maar net ongestraf laat bly. Ons begin voor. En dan sê die katechismus, nee. Ja, van die ou gereformeerde reëls. Lees liever die hele Bybel, voordat jy begin versies aanhaal. Nee, God sal jou nie ongestraf laat bly nie. Hoekom nie? Want God is nie soos mense nie. Sy gedagtes werk nie soos jou gedagtes nie. Hy wil nie soos ons dink ons leer nie. Hy wil ook nie sondes goed praat nie. Want dis wat hy sal moet doen as hy jou net oorsien. En ons kry in die wêreld waarin ons lewe baie keer hierdie poging tot ontsnapping. Ons lewe in 'n wêreld waar daar 'n kultuur van permissiwiteit is. Wat maar eenvoudig beteken, dis hierdie, ag, dis tog nie so erg nie manier van dink. Mense doen die verskriklikste goed, ag, dis nie so erg nie. Ons moet ook ons vergewe. Ons sien dinge oor. En dan is ons trots op, want dit wys op ons sagte kant. Katechismus 4 sê, dis nie hoe God werk nie. Hy praat nie verkeerde dinge reg nie. Hy is nie 'n vader soos wat ons dikwels ouers vir ons kinders is nie. Hy praat nie stoutigheid goed nie. In 'n liberale samelewing word stoutigheid en ongehoorsaamheid van kinders al hoe meer met die sogenaamde oop benadering hanteer. En dan later word die kind weer barstig. Die kind is mos maar net lewendig, die kind is opgeruimd. En dan keer ons die afbreking van gehoorsaamheid en van gesag met 'n glimlag goed. Daar's 'n groot verskil, broeder en suster, tussen oulikheid en stoutheid. En dis 'n kuns van die lewe wat Sondag 4 jou leer, wat van jou 'n ordentlike ouer maak. Dat 'n mens ook in liefde kan sê, daar's iets wat ons noem verkeerd. God is 'n heilige Vader. Met ander woorde, hy los nie sonde somme net so alleen nie. Want dan sou hy homself daarmee vereenselwig en dis nie God nie. Op so 'n manier maak ons van die ware God van die Bybel die onvolmaakte God. Want as ons 'n onvolmaakte God geskep het, dan kan ons maklik vir hom bid, want dan is hy soos ons, hy is nie soos ons nie. Dit sê die Bybel. God straf sondes. Maar hy doen dit nie omdat hy hom in die sondaar se pyn wil verlustig nie. Sy geregtigheid eis dat die balans van sonde en straf altyd gehou moet word. Want hy wil nie die kwaad oorsien nie. Hy wil dit uitkanselleer. Daar moet balans wees. Hy wil dit wegneem. Met ander woorde, God handhaaf sy dissipline. En hierdie vrydenkende mens, wat gesag en opvoeding dikwels so sogenaamd modern wil laat klink, met hierdie benadering van verdraag, sogenaamde verdraagsaamheid en allerhande toegewings, ons begin elke oggend weer nuut, dan kyk ons hoe gaan dit. Ons is breë denkers. Ons moet die groot prentjie sien. Erken u hierdie manier van praat? Dis alles maniere wat die mens uitdink, groot woorde, om te bewys dat sonde nie meer sonde is nie. Want as jy sê, kan bewys, sonde is nie meer sonde nie, dan jy nie meer Godse verlossing nodig nie, en onmiddellik in jou eie godsdienst ontwerp. En dan voel jy so fantasties daar oor. Want het was so wonderlik, om so spiritueel te wees, soos wat het vir jou werk. Nee, broeder en sister, hierdie sondige mens sal uitvind, dat hy op die einde self die prooi van sy eie dwaasheid word. Want God laat hom nie verander, deur die mens sy sogenaamde oop benadering nie. Hy straf sonde, want hy is volmaak en hy is heilig. As ons verder gaan met Romeine 5, dan sien ons die laaste vraag van die sondagsafdeling na Godse barmhart, die laaste vraag, vra na Godse barmhartigheid. Hoe kan dit uit 'n God van liefde voorkom? Die hele idee van die ewige dood. Nee wat, ons glo dit nie. God sal so iets rarig daarin nie teen homself doen nie. Maar die antwoord sê dadelik, ja, God is wel barmhartig. En dit beteken, hy bied genoeg tyd vir sondaars om hulle self te bekeer. Dat is barmhartigheid. Hy bied vir mense wat die ergste verdien, die geleentheid om hulle self te bekeer. Om die regte besluite in hulle lewe te neem, om te antwoord op die roepstem van die Here, wat elkeen van u vanoggend gehoor het. Almal wat dors het, kom na die waters. Die Here bied in sy barmhartigheid die geleentheid om op te staan en te kom. Want die woord kom is 'n opdrag. Dit het nie 'n vraagteken agter nie, dit het 'n uitroepteken. Dit gaan met ander woorde nie in die eerste plek oor keuse nie, maar oor gehoorsaamheid. Ons moet God dus, broeder en suster, ten volle leer ken, ons moet hom reg leer ken. As 'n mens God waarlik leer ken, omdat jy moeite doen om sy woord te bestudeer. Omdat jy moeite doen om sy wil te verstaan, dan sal jy weet, God is nie net die een van liefde nie. Dit is 'n skeefgetrekte godsbeeld. Dan verkondig jy om halfpad. Nee, God is groot, hy is groter selfs as wat ons onsself dit kan indink. Hy is wel barmhartig, en dan kom die katekismus en sê, maar, die groot maar, hy is ook regverdig. Nou, dit beteken natuurlik, dat hy niemand daar sal wees wat 'n straf sal ontvang, wat hy nie 100% verdien het nie. Daar is niemand wat hierdie ewige dood beerwe, wat onskuldig daar sal wees nie. God se regverdigheid is te groot vir dit. Op die finale dag sal selfs die goddelose moet erken, dat hy waarlik regverdig is, want elkeen word vergeld presies volgens sy werke. En ons sien dit al, selfs in die skepping, in die lewe van die mens, die geskiedenis van die mens, is daar al tekens van Godse regverdige straf, soos die dronkaard se sonde wat hom verteer op die einde sy liggaam. Die sonde straf homself met ander woorde. Die onsedelikes moet ontdek dat hulle vreeslike siektes opgedoen het deur hulle sondes. Die gierigaard ontdek dat hy al sy vriende en sy familie se liefde en respek verloor het weens sy onkeerbare sug na geld. Die groot kosmiese waarheid van oorsaak en gevolg is juis in die geskiedenis ingebou dat ons God se regverdigheid kan sien. En die katechismus gaan verder, hy sê, maar God sal nie net dit doen om vir jou iets te laat raak sien en te begin dink daaroor nie, God gaan ook nog ewiglik straf, nie net tydelik nie. Nou broeder en suster, om 'n werklike begrip te vorm, om in die prediking aan u te verduidelik, wat die ontsettendheid en die verskriklikheid van die ewige straf is, dit is regtig bitter moeilik. Die Bybel sê vir ons iets daarvan, daar is 'n mense gewete heeltyd besig om hom op te vreet, jy is heeltyd besig om te sterwe, sonder dat die einde ooit aanbreek. Daar is geen vriende, familie, geen liefdesbande, geen geluk nie, alles is weg. Geen ondersteuning, geen troos nie, geen God nie. Want hy onttrek hom daar aan diegene wat hom haat en 'n lewe teen hom gelewe het. Dis die ergste van dit. Dat God is nie daar nie, want hy wil nie daar wees nie. God verlate is 'n begrip wat die mens nie kan verstaan nie. Want dit is te verskriklik. En daarom, broeder en suster, ons kan nie die straf op die sonde ontkom, deur vir Adam die skuld te gee nie. Ons kan ook nie agter ons eie sogenaamde, agter God se sogenaamde onregverdigheid gaan wegkruip nie. Dit gaan ons niks help om God net halfpad te ken, en sy barmhartigheid te eis nie. Nee, God straf alle sonde, en hy eis, dat daar met die lewe daarvoor geboet moet word, sodat ons kan aanvoel, hoe groot ons verlorenheid is. Hy wil hê ons moet leer, dat ons nie 'n kans het nie, en dat ons self daarvoor verantwoordelik is. Al ons eie pogings en ontsnappingsroetes, het die ewige vuur as finale uitgang. Nou, aan die einde van Sondag 4, broeder en suster, voel u steeds die spanning aan, tussen die ek moet en ek kan nie. Here, u weet ek moet, ek weet ek moet, maar ek kan nie. Sien u op watter punt hierdie katechismus ons nou gebring? Help my. Red u my dan nou tog, as ek agterkom dat ek telkens faal. Die katechismus se les lei jou op 'n stadium, wat jy besef daar's nou net een plek wat ek hoop sal vind. Ek kan nie betaal nie, ek is bankrot in die sonde. Ek kan nou net op u hoop en op u wag. Broeder en suster, God wag ook. Hy wag dat jy daai sondige hart in Jesus Christus se hand kom lê. Hy gee vir jou daai kans. Hy laat jou daai roepstem hoor. Hoe hy jou gryp in jou hart met sy gees. Hy gee vir jou daai pad, om soos 'n vrygekoopte siel jou lewe in te rig. Dis wat die katechismus van Sondag 5 af vir die kind wil wys. En as jy voel hoe die skuld en die sonde van jou eie lewe jou elke oomblik nader en nader aan die kerkerdeur van die hel trek, dan moet jy opkyk. En dan moet jy sien, daar staan 'n liggaam wat keer dat jy daar ingaan, 'n liggaam aan 'n kruis, wat in die pad kom staan. Van volgende week af, gaan ons daar die lig sien glinster. So as ons vanavond op die punt kom, wat ons opkyk, en begin besef, daar's eintlik net een kans, dan kan ons God dank, omdat hy regtig regverdig is, maar omdat hy in Christus ook regtig barmhartig is. Amen. Ons gaan nou saam bid. Kom ons sing die ons Vader.
en na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 4. Ek sal hom vir ons voorsing. Ons gaan vers 2 en vers 3 sing. Weet dat die Heer vir hom tevore 'n gunsteling afgesonder het, en dat hy self deur God verkore nooit op sy swerftog is verlore, maar dat die Heer hom hoor en red. Beef dan, o dienaars van die sonde, oortree nie teen sy heilige wil, deursoek jul hart in stille stonde, as eensaamheid om soveel sponde, verwag die Heer, en wees net stil. Die woord sponde is 'n ou Nederlandse woord, wat ons allemaal weet beteken, dis maar jou bed, wat Psalm 4, wat die aandlied is, sê, dit is wat jy doen, wanneer jy in die aand op jou bed lê. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.